1 Corinteni, capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Amin. Acum o să parcurgem primele 6 versete din capitolul 8 și urmează ca versetele 7 la 13 să le parcurgem săptămâna viitoare. Am numit capitolul întreg Din întuneric la lumină. Și prima parte, versetele 1 la 6, inutilitatea idolatriei, și a doua parte, versetele 7 la 13, încurcătura idolatriei. Deci două aspecte ale idolatriei. Primul, inutilitatea sau faptul că nu-i de niciun folos în final, și al doilea, încurcătura idolatriei, că un lucru care nu-i de niciun folos, un lucru creat artificial și care nu există, cum spunea Alexandru, nu are statut ontologic, nu-i creat, nu are existență în sine, poate să producă foarte mare încurcătură pentru cei care se dedau la ea. Și acum, prima parte, versetele 1 la 6, despre inutilitatea idolatriei. În primul rând, învățarea. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Și cum spuneam, este vorba de credincioși, este vorba de cei care sunt mădulare în trupul lui Hristos. Apostolul Pavel spune, știm că toți avem cunoștință. Este o cunoștință la care ajungem prin credința în Fiul lui Dumnezeu, o cunoștință reală, adecvată despre lucrurile jertfite idolilor. Pentru că unii încă pot să mai aibă sechele ale practicilor din trecut, spune aici, nu toți au cunoștința aceasta, spune versetul 7, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Deși noi ce cunoștință avem că un idol este tot una cu nimic. Deci idolul nu există prin el însuși. Idolul este o creație, o izvodire a minții omenești. Deci nu există, practic. În final, este zero, este inutil. Însă, nu toți au cunoștința aceasta. Pentru unul, pentru care idolul a fost Dumnezeu și îi se închina acestui idol și el se întoarce la Dumnezeu, de la idolii cei muți, cum spune Tesalonicenilor, ca să slujiți Dumnezeului cel viu, el care a trăit mulți ani în idolatrie, pentru un astfel de om care devine frate, devine credincios, nu se produce această cunoaștere dintr-o dată. Sau și dacă se produce, nu se produce transformarea vieții, schimbarea vieții, a obiceiului lui. A fost obișnuit cu idolul. Deci obiceiul acesta e nevoie de un timp ca să se lepede cu totul de el. Nu se poate lepăda peste noapte, așa o terminat-o, și nu mai are niciun fel de legătură. Deci influența continuă să se manifeste și spune, în special se manifestă în practicile pe care le exercită, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Adică Am putea vorbi mai mult aici, dar poate că nu-i cazul acum, poate săptămâna viitoare să vorbim mai mult despre asta. Ce înseamnă să mănânci un lucru ca fiind jertfit unui idol? De exemplu, la o înmormântare, vorbind de un aspect modern, contemporan al idolatriei, se dau mese în cinstea mortului, se dă o pomană în cinstea mortului, deci este închinată mortului. Și unul trăiește în ignoranță, deci obișnuit cu idolul, obișnuit cu obiceiul, obișnuit cu datina, care este obișnuit cu oamenii, cu mulțimea, să nu deranjeze, să nu supere pe nimeni, se duce și el, se pune și el acolo și participă și el acolo. Însă Apostolul Pavel o să ne spună mai târziu la 1 Corinteni, capitolul 10, eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii, pentru că idolii sunt lucrări ale oamenilor, dar în spatele idolilor sunt demoni, sunt draci. Și mâncând un lucru ca fiind închinat unui idol, te faci părtaș cu altarul la care te duci. Deci și cu mâncarea care se pune, dar și cu altarul, și altarul are de a face cu un act de închinare. Și atunci nu mai este o închinare adusă lui Dumnezeu, ci este o închinare adusă dracilor. De aceea Apostolul Pavel atrage atenția aici și spune că noi trebuie să fim foarte atenți și foarte sensibili la problema aceasta. Deși, pe de altă parte, pentru unul care este deplin încredințat în mintea lui și știe că un idol este tot una cu nimic, că este o lucrare omenească și poate fi spart cu ciocanul și să se facă praf și tot aia, e ca și vițelul lui Aron. Vițelul lui Aron nu era Dumnezeu. Iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Era o minciună, era o înșelăciune asta și ce a spus Aron și ce au spus și ei. S-au sculat să joace înaintea vițelului, să mănânce și să bea. Păi a venit Moise de pe munte și ce a făcut cu el, cu vițelul? L-a pisat? Mărunt, l-a făcut praf, l-a aruncat în apă și l-a dat apa să bea. Na, unde e acum? Unde e Dumnezeu care l-a scos din țara Egiptului? În ei, în toți, l-a băut, l-a înghițit cu toții. Deci, cine are cunoașterea asta, cum o avea și Moise, care era credincios peste casa lui Dumnezeu, cum spune în Evrei, ca slugă, cine are cunoașterea aceasta, auziți ce spune aici în versetul 19. Dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, cășezi la masă într-un templu de idoli. Cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și el încă mai este legat de idol. Și el mâncând din aceeași mâncare din care mănânci tu, el se întinează pe când tu nu te întinezi. Dar tu l-ai făcut pe el să păcătuiască. Și atunci mai bine să renunți și să nu participi acolo. Motiv pentru care noi recomandăm ca nimeni, niciun credincios, nicăieri, niciodată, în niciun context, să nu participe la nicio pomană închinată mortului. Nu pentru că înseamnă ceva, nu pentru că are putere, nu pentru că idolatria aceasta te poate afecta, cineva poate să aibă cunoștința aceasta, adică un colac pe care îl iei la o mormântare, dacă îl iei. Ăsta e făcut într-o brutărie, nu? Deci brutăria asta face colaci nu numai pentru ei, face colaci pentru mulți. Și în parte, dacă te duceai și luai colacul ăsta de la brutărie, cu o oră mai devreme, avea ceva? N-avea nimic. Păi acum au ajuns acolo, la cimitir și vei de acolo. Dacă ești obișnuit cu idolul și dacă legi colacul ăsta de idol, să nu-l iei, să nu te atingi de el, pentru că păcătuiești. Cugetul tău este întinat, nu vine dintr-o libertate a cugetului și dintr-o cunoaștere a adevărului care să te facă liber. Însă, altul poate să aibă libertatea aceasta și poate să aibă cunoștința asta și să ia colacul ăsta și nu pățește nimic. Îl ia și îl mănâncă ca pe orice, că-i foame. Și ia și îl mănâncă, n-are treabă cu mortul, n-are treabă cu idolul. Însă, pentru că există și nu sunt puțini cei care sunt slabi și al căror cuget ușor poate să fie întinat, cel mai bine, spune Pavel, nu câștig nimic dacă mănânc. Și nu pierd nimic dacă nu mănânc, așa că, pentru siguranță, nimeni să nu mănânce. Că nu pierde nimic. Deci cine are libertatea să se renunțe la mâncarea aia, că nu câștigă nimic dacă o mănâncă, și cine nu are libertatea, sigur că e obligatoriu să nu mănânce și să nu participe. Așa că situația cea mai sigură este ca nimeni să nu participe, nimeni să nu ia parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Că asta este o lucrare neroditoare și este o lucrare a întunericului și mai degrabă osândițile, spune Apostolul în Efeseni, capitolul 4. Deci aceasta este învățarea. Învățarea pe care ne-o aduce Duhul lui Dumnezeu și care ne luminează mintea. Și omul când ajunge la lumina adevărului și la cunoștința adevărului, se tot minunează legat de viața lui din trecut. Cum am putut să fiu atât de orb? Cum am putut să fiu atât de întunecat la minte? Cum am putut să cred toate lucrurile astea că sunt adevărate? Asta se întâmplă când un om este luminat de Duhul lui Dumnezeu. Și se potrivesc bine aici două versete pentru tot capitolul acesta pe care le spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, în capitolul 26, versetele 17 și 18, când Pavel stă înaintea lui Agripa și se apără și depune mărturie pentru Domnul Iisus Hristos, cum spune și Petru, să fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi cu blândețe și teamă și cu un cuget curat. Asta era condiția. Și așa o face Pavel aici. Auziți ce spune? Despre vedenia care a avut-o pe drumul Damascului. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și aici este esența și a convertirii și a slujirii a vieții creștine, scopul vieții, scopul lucrării la care ne-a chemat Dumnezeu, să deschidem oamenilor ochii, să-i ajutăm să le deschidem ochii și atunci Dumnezeu îi scoate din întuneric la lumină când îi se deschid ochii. Știți că și Pavel a avut experiența asta, eu crezut ca niște solzi. De pe ochii lui s-au deschis ochii prin ajutorul lui Anania, care s-a rugat pentru el. Și acum pe fiecare Dumnezeu ne cheamă să-i ajutăm pe alții să li se deschidă ochii și atunci Dumnezeu îi scoate de la întuneric la lumină, de sub puterea Satanei la Dumnezeu. 2. Iubirea care zidește. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Și spuneam că aceasta este ordinea. Întâi este dragostea și apoi este cunoașterea. Din dragoste izvorăște adevărata cunoaștere. Și aș repeta cuvintele pe care le-a spus Pascal, că oamenii și lucrurile omenești trebuie cunoscute pentru a fi iubite. Dar Dumnezeu și lucrurile dumnezeiești trebuie să fie iubite pentru a fi cunoscute. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci ordinea este inversă în lumea spirituală, în lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu și lucrurile dumnezeiești trebuie iubite pentru a fi cunoscute. Și asta a înțeles și a exprimat atât de bine Augustin cel Mare, iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Că iubirea de Dumnezeu te duce la adevărata cunoaștere. Și adevărata cunoaștere te eliberează. Vezi, cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. 3. Ignoranța înțelepților. Versetul 2. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Ignoranța înțelepților, a înțelepților veacului acesteia. În capitolul 2 și în capitolul 1 spune Apostolul Pavel, unde e înțeleptul? Unde este vorbărețul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac? Pentru că lumea, veacul acesta, cu înțelepciunea lui, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii, care pentru unii este o pricină de potignire și pentru alții este o nebunie. Deci, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască, pentru că adevărata cunoaștere vine și izvorăște din iubire, din iubirea de Dumnezeu. 4. Iubirea de Dumnezeu. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Aceasta ne dă identitate. Deci putem să trecem cum dorim aici, ori iubirea de Dumnezeu, ori identitate. Iubirea de Dumnezeu ne oferă identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Și va auzi în ziua aceea vocea Lui care va spune, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ceilalți, cel care crede că e esențială cunoașterea, dar care este străin de iubirea lui Dumnezeu, pentru ei în ziua aceea se aude altă strigare, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, pentru că nu vă cunosc. Niciodată nu v-am cunoscut. Voi toți ați lucrat fără de legea. Au lucrat fără de legea, înseamnă că n-au iubit pe Dumnezeu, înseamnă că n-au iubit pe aproapele, că dragostea este împlinirea legii. Cine lucrează fără de legea, nu este în dragoste. Deci iubirea de Dumnezeu ne dă identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Suntem cunoscuți de Dumnezeu. 5. Inutilitatea idolatriei, versetul 4. Cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Ce cunoaștere! Ce cunoaștere! Știm că un idol este tot una cu nimic. Zero. Practic, el nu există, idolul, decât pentru cel care crede că există. Nu există mâncare dată idolului decât pentru cel care crede că este dată idolului, că idolul nu mănâncă. Ei au gură și nu mănâncă și nu vorbe, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud și ca ei sunt cei care îi fac, spunea profetul și Dumnezeu prin profetul Isaia. Inutilitatea idolatriei. Un idol este tot una cu nimic. În contrast cu idolii și cu mulțimea idolilor, și idoli sunt enorm de mulți, nimeni nu știe câți idoli sunt pe pământ, nici măcar aproximativ, numai în hinduism există peste 300 de milioane de idoli, într-o singură religie păgână, peste 300 de milioane. Data asta pe care vă spun eu este de acum 50 de ani, aproape. Acum nu se știe. Fiecare are libertatea să adauge idoli. Dar ca să mai adaugi încă unul la 300 de milioane, ar trebui să-i știi pe 300 de milioane, să nu adaugi unul care l-a pus altul înaintea ta. Deci vedeți că e o sarcină de Sisif, o sarcină imposibilă aproape. Cum să mai adaugi încă unul? Dar cum să iei lista? Îți trebuie o viață întreagă și nu ți-ajunge să parcurgi 300 de milioane de idoli. Au făcut-o alții. Acum cu calculatoarele e mai ușor. Dar oricine poate adăuga, orice practicant hindus poate să mai adauge. Dacă poate să inventeze unul care nu a fost pus acolo, îl adaugă și pe ăla și se pune înapoi pe listă. Deci un idol e tot una cu nimic. 300 de milioane de idoli cât fac? Deci dacă un idol e zero, 300 de milioane mulțit cu zero, cât face? Zero. E tot una cu nimic. Nu există decât un singur Dumnezeu. Cât este de simplu și cât este de important și cât de greu ajunge omul la această cunoaștere. La cunoașterea lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. 6. Înșelarea idolatriei, versetul 5. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni. Deci înșelarea idolatriei, că spune, recunoaște Apostolul Pavel că sunt în adevăr mulți Dumnezei și domni, puși în ghilimele, că ei nu există practic, dar există că sunt făcuți de oameni, mulți, mulțime, sute de milioane de Dumnezei și domni, ce ar însemna că sunt și în cer și pe pământ. Că spune aici, chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, ei nu sunt Dumnezei, sunt idoli, sunt tot una cu nimic, sunt morți, fie în cer, fie pe pământ. De cei de pe pământ știm. Deci se văd. Dar care sunt Dumnezeii care sunt în cer? Păi simplu. Și care sunt, să nu credem că în prezența lui Dumnezeu există Dumnezei. Că nu există. Sau că există idoli în ceruri. Iau un nonsens lucrul acesta. Dar care sunt Dumnezeii din cer? Păi Dumnezeii din cer sunt soarele, este luna, sunt stelele, constelațiile, zodiacul, semnele zodiacului, care apar peste tot, prin toate ziarele, prin toate revistele, și în ofertele care devin acasă, de la Kaufland, nu știu unde spune acolo, și acolo spune zodiacul, peste tot îți spune zodiacul, ăștia sunt Dumnezeii din cer. Oștirea cerurilor, împărăteasa cerurilor, citim în cartea profetului Ieremia, că ei aduceau, ardeau tămâie în cinstea împărătesei cerurilor. Care ar fi fost asta? Nu știm. Deci există în adevăr mulți Dumnezei și Domn, fie în cer, fie pe pământ. Luna era împărăteasa cerului? Da. Și ajungem la 7. Deci înșelarea idolatriei, sunt mulți Dumnezei și mulți Domn și toți sunt mincinoși, toți sunt una cu nimic. Este un singur Dumnezeu și numai cine ajunge să creadă într-un singur Dumnezeu, scapă de înșelare. În rest, dacă lângă un singur Dumnezeu mai apare încă unul om înșelat. Dar câți nu mai sunt pe lângă? Prima poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din casa robiei, din Egipt cu mână tare, cu braț întins, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Alături de mine, niciun Dumnezeu, nu este niciun Dumnezeu. 7. Izvorul creației, versetul 6. Totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, adică pentru cei credincioși, noi, pentru biserică. Nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile. Și vedeți ce cunoaștere despre Dumnezeu, că El este sursa tuturor lucrurilor. De la El vin toate lucrurile. El este izvorul creației și pentru care trăim și noi. Cunoscându-L pe Dumnezeu, El devine scopul vieții noastre. Noi trăim pentru El, cum spune Pavel, dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și un singur Domn, un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Deci un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care sunt toate lucrurile, El este dătătorul tuturor lucrurilor, orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Un singur Tată este dătătorul tuturor lucrurilor și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care vin toate lucrurile. Pentru că prin El, care este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, prin El ni se împărtășesc toate aceste lucruri. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Prin El le primim pe toate. Noi nu primim direct de la Dumnezeu, noi primim prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos. El este marele preot care mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui. Și Duhul este cel care mijlocește pentru noi în rugăciunile noastre, că noi nu știm cum să ne rugăm. Dacă rugăciunile noastre ar fi lăsate așa cum le spunem noi, nu, n-ajung nicăieri. Deci rugăciunile noastre nu s-ar duce nicăieri și n-ar primi niciun fel de răspuns. Ar fi ca o idolatrie rugăciunea. Însă este Duhul care știe năzuința Duhului și care îndreaptă rugăciunile noastre după voia lui Dumnezeu, ca să poată fi ascultate și să poată primi răspuns. Știți că în Apocalipsa spune că unui înger i s-a dat să aducă multă tămâie pe altar, împreună cu rugăciunile sfinților. Deci este această lucrare de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Și în Romani 11:36 spune Apostolul Pavel, din El, prin El și pentru El, că noi trăim pentru El, sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Concluzia este încrederea în Dumnezeu. Și încrederea în Dumnezeu care ne face părtași naturii dumnezeiești, ne face părtași ființei dumnezeirii, ne face părtași tainei Trinității, un singur Dumnezeu și un singur Domn și un singur Duh și, în esență, un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Suntem multe mădulare în trupul lui Hristos, însă toți formăm un singur trup. Suntem multe comunități creștine împărțite peste tot în toată lumea și totuși toate acestea și alții care au murit înaintea noastră, toți în final formează un singur trup.